Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa poglejmo med spomine, napisal jih je Tone Gorjup. Na današnji dan leta 1579 je v Gornjem gradu umrl škof Baltazar Radlič, prvi katoliški slovenski prevajalec svetega pisma. Doma je bil z Višnje gore. Teologijo je študiral na Dunaju, pozneje je bil kanonik in stolni pridigar v Ljubljani. Leta 1573 si je zapisoval latinske pridige ter datume in kraje, kjer je pridigal slovensko. Med zapiski je prevod odlomka iz Lukovega evangelija, ki je jezikovno zelo čist in neodvisen od Trubarjevega prevoda. Imel je lastno knjižnico. Njegove knjige hranita semeniška knjižnica in narodno-univerzitetna knjižnica. Po smrti škofa Glušiča je nadvojvoda Karel za naslednika imenoval Baltazarja Radliča, a je ta pred posvečenjem umrl. Na današnji dan leta 1858 se je v Gorici rodil gornik in planinski pisatelj Julius Kugi. Po starših je imel slovenske prednike. V Trstu je sodeloval pri pevskih zborih kot organist. V gore je sprva hodil kot navdušen botanik. Leta 1875 je bil prvič na Triglavu. Julius Kugi je v svojih spisih in knjigah svetu razkrival lepote Julijskih Alp. Sedem njegovih del imamo tudi v slovenskem prevodu. Planinska zveza Slovenije mu je leta 1953 postavila spomenik v Trenti. Biologinja Nada Praprotnik je na radiju Ognišče o Kugiju govorila tudi kot o botaniku.
Julius Kugi se je zelo zanimal za botaniko. Imel je profesorja Tomazinija, znanega tržaškega botanika. Ta ga je najprej popeljal na kraške gmajne, kasneje pa mu je pokazal v knjigi Risbo Skabioze Trente. Pred več kot 200 leti je na večerni strani Triglava in v dolini Trente našel naravoslovec Baltazara Ki neznano vrsto. Vsaj mislil je, da je neznana. Nabral je za herbari, jo opisal in narisal. Mnogi botaniki so jo iskali in mladega Kugija je prav Tomazini upozoril na to rastlino. In Skabioza Trenta ga je pripeljala najprej v Trento, potem v Julijske Alpe, ki jih je prehodil po dolgem in počez.
To je bil torej spomin na Juliusa Kugija, zdaj pa gremo naprej. Na današnji dan leta 1888 je v Gorici začel izhajati rimski katolik, ki ga je urejal Anton Mahnič. To je bila revija za filozofska, teološka, kulturna, politična in socialna vprašanja. Z njo je Mahnič želel doseči, da bi v slovenskem javnem življenju prevladal katoliški kulturni, politični in socialni vpliv nad liberalizmom in materializmom. V tej reviji so bili objavljeni prvi Cankarjevi literarni poskusi. Rimski katolik je prenehal izhajati, ko je bil Mahnič leta 1896 imenovan za škofa na Krku. Za njim je v Šeničnik začel izdajati katoliški obzornik. Na današnji dan leta 1895 se je v Podgori nad Ljubljano rodil pisatelj, pesnik, dramatik, esperantist Vinko Bitenc. Po maturi je študiral dramsko igro in režijo na konservatoriju v Ljubljani. Med prvo svetovno vojno je bil na Poljskem. Vojna tematika odmeva v njegovem romanu Sončne pege, v kratkih zgodbah in pesmih tistega časa. Že pred prvo vojno je pisal za otroške in mladinske liste ter nekaj časa urejal Naš dan. Med obema vojnama je sodeloval pri raznih revijah in pisal radijske igre. V ta čas sodi pravljica Zlati čeveljčki. Vinko Bitenc je umrl 21. julija 1956 v Zagrebu. Na današnji dan leta 1932 je v Ljubljani umrl botanik France Jesenko. Doma je bil iz Škofje Loke. Po študiju, ki ga je na Dunaju končal z doktoratom, je raziskoval floro Egipta in Maroka. Zatem je do prve svetovne vojne delal na inštitutih v Parizu, Upsali in Stokholmu. Po vojni je bil docent v Zagrebu, nato pa od leta 1921 redni profesor botanike v Ljubljani. Franca Jesenka uvrščamo med svetovno znane genetike začetka 20. stoletja. Poleg raziskav križancev se je posvečal še počitku in brstenju rastlin. Na Ljubljanski univerzi je postavil botanični inštitut, laboratorij in knjižnico. Prizadeval si je za razglasitev Narodnega parka v dolini Triglavskih jezer. Na današnji dan leta 1980 so se začele 22. poletne olimpijske igre v Moskvi. Za to priložnost so v prestolnici Sovjetske zveze zgradili prvo cerkev po oktobrski revoluciji 1917. To je bila kapela v olimpijski vasi, namenjena vsem krščanskim veroizpovedim. V njej so postavili daritveni oltar, ozadje je krasil ikonostas, kakršnega imajo navadno pravoslavne cerkve. Poleg kapele za kristjane so postavili tudi molilnico za muslimanske vernike in tretjo kapelo, ki so si jo delili judje in budisti. Spomin na 22. poletne olimpijske igre v Moskvi pa je bil tudi zadnji spomin, ki ga je ujel Tone Gorjup.